Munduaren erradiografia diren abestiak. Amaia Jimenez Larrea. Ez dago amor. Ez dago maitasunik. Bakardadea da nagusi gaur egungo munduan, Paule Bilbao musikariaren ustez. Oso presente dago gure egunerokoan, ez dago zaintzarik. Norbanakoak baditu behar batzuk. Entzuna eta ikusia izateko premia adibidez. Arima taldeko abeslaria da Bilbao eta egungo gizarteko zenbait errealitatea azaleratzeko asmoz, ez dago amor, bomberenea, 2025 litroan laburra kaleratu dute, 6 abestiz osatuta dago. Iazko azaroan plazaratu zuten eta Durangoko azokan jendearekin lehen hartu emana izan ostean, bere bidea egiten ari da EPA. Estreamin plataformetan dago lana eta formatu fisikoari dagokionez, viniloan kaleratuko dute aurki. Abeslariaren hitzetan, zehazki viniloan entzuteko egina dago lana. Sorpresa txiki bat izango dute viniloan entzuten dutenek gaineratu du. Arimaren laugarren lana da, baina ez du zerikusirik gainerakoekin. Orain arte post-rocka eta 80ko hamarkadako doinuak uztartzen zituen taldeak eta bide berriak zabaltzeari ekin diote proiektu berrirako. Batez ere konposizioan, sonoritatean, testuretan eta kontzeptuetan daude desberdintasunak Bilbaoren ustez. Musika zinematografikoan gehiago sartu naizela esango nuke azaldu du. Baina estiloa ez da aldatu den gauza bakarra, taldeak kide berriak baititu. Jon de la Fuente dabil orain basuan, lehen Josu González Zebilen eta Asier Ardanza baterian Gontzal Bilbao ordezkatu du. Josu Palacios da gitarra jotzailea Ariman. Lehendik ere bazebilen taldean. Bilbaok hartu du konposizioaren ardura guztia hasi hitzetatik eta doinuetaraino. Horrek aukera ematen dit instrumentuak zehaztasun handiagoz konposatzeko eta nik bereziki joan nahi nuen lurralde horietara joateko. Naiz eta dioenez, berak nahi zuen bidea hartzeko aukera izan duen, prozesu luze eta batzuetan bakartia izan dela aitortu du Arimako abeslariak. Konposizioa da haren lanik gustukoena eta joko bat baliz bezala hartzen du. Alde teoriko musikala alde batera uzten dut eta ez jakintasunetik abiatuta melodia desberdinak sortzen ditut. Disoziazioa, muinera iristeko. Lan labur bat den arren, album itxura eman nahi izan diote taldeko kideek. Munduaren erradiografia bat bezala ulertu daiteke lana. Munduak zer norantzko duen ulertzekoa laburbildu du abeslariak. Intro gisa funtzionatzen duen abesti bat jarri dute zerrendaren lehen tokian, bai proiektuari bai eta kontzeptuari ere osotasuna emateko asmoz. Hegazkina da intro moduko abesti hori. Kantu bakoitzak munduan dagoen gatazka bati heltzen dio. Hegazkina kantuan, entzulea hegazkin batean irudikatu nahi izan du Bilbaok disoziazio gisa gatazka horiei begiratzeko. Testura eta sampleekin jolastu dute Arimakoek ukitu hipnotikoa emateko helburuz. Pisua beldurra dabarra berriz ni izatea dio ispilua kantako bertsoetako batek. Identitatearen aferari heldu nahi izan dio musikariak bertan. Epak aurrera egin ahala, instrumentuek presentzia handiagoa hartzen dute, Arimaren erroetara nolabait itzuliz. Isurkari abestian esaterako. Eta jantziaren kasuan zeharkako txirula entzun daiteke. Enrico Baragnolok jotzen du, Bilbaoren laguna da. Jantzia estutu egiten zait barrata, ez da nahikoa barrata, ez da nahikoa, entzun daiteke bertan. Bilbao. Norbanakoak egiten duen konstruktu bati egiten dio erreferentzia. Batzuetan autoexigentzia izan daiteke, beste batzuetan errua edo dena delakoa. Zarata abestian entzun daiteke lanari izena ematen dion esaldia. Hain zuzen, hori esanda amaitzen da pixkanaka aziz doan kantua. Ez dago inor barra, ez dago amor. Aztarnak biribiltzen du diskoa eta modu berezi batean egitea pentsatu zuten taldeko kideek. Hegazkina lehen abestia da, kantuko doinu bera erabili dute instrumentuak eta letra aldatuta. Behin disko osoa entzundakoan hitzei interpretazio desberdin bat bilatzeko asmoz egin dutela azaldu du Bilbaok. Hegazkinaren aldean, instrumentuak oso desberdinak dira. Harizko instrumentuak daude. Dimentsio desberdin bat da diskoa modu biribilean isteko. Etxean bezala. Aurreko lanekin egin zuten moduan, ez dago amorrere Tolosako Gipuzkoa Bonberenea estudioan grabatu zuten. Iazko udaberrian, zehazki. Carlos Osinaga Txapek egin ditu ekoizpen lanak eta proiektuari eman dion begirada hitz egin du abeslariak. Besteak beste zeukan materialari emango zion formarekin ezin asmatu zebilenean haren laguntzak zenbateraino balio izan dion kontatu du. Txapekin etxean bezala sentitzen gara. Arimaren soinuaren zati garrantzitsu bat da. Diskoaren azaleko argazkia Ana Bresoli argazkilari kataluniarrak atera du. Bilbaok Berlingo azoka batean ezagutu zuen iaz eta haren lanak ezagutu orduko argi izan zuen. Haren argazkiak ikustean pentsatu nuen. Hau Arima da. Oso ondo islatzen du modu bisualean zein den Arimaren mundua eta bereziki diskoarena. Zuzenekoak prestatzeko entxeatzen aritu ostean iritsi da Arima oholtzetara igotzeko ordua. Lehen kontzertua bihar izango du, Bonberenean, Tolosa hain zuzen. Ondoren, martxoaren 26an Bilboko Kafe Antzokiko Kutxa Beltza aretoan arituko dira. Kataluniara salto ere egingo dute apirilean, 4an Bartzelonako Bol aretoan joko baitute. Eta aldiz, Espainiara egingo dute jauzi gero, maiatzaren 2an Madrilgo Kadabran dute kontzertua. Maiatzaren 9an berriro Euskal Herrira itzuliko dira Gasteizko Kubiken baitute saioa. Maiatzaren 15an Hondarribiko Silozibenean egongo dira.